Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 18. Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарга токтолобуз. Дарыгерлер Кыргыз-Тажик чегарасындагы чырда октун чачырандысы тийген жоокердин абалы оор экенин билдиришти. Жаңжал боюнча териштирүү башталды. Кыргыз-Тажик чегара сүйлөшүүлөрү эмнеге жай жүрүүдө деген жагдайга токтолобуз.
Душанбе шаарына алып келдик, жолугушууда уже жылыш барда.
Украинанын орус аскерлеринен тазаланган Буча шаарында адамдардын сүйөктөрү жапырт көмүлгөн жайлар дагы эле табылууда.
Ооба, мен аны геноцид деп атадым.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгү болот, анда чет элдеги ишин таштап Бишкекте самын чыгарган цехке чыккан жигиттер тууралуу айтып беребиз.
Дайыма арданып келет элем, бытовой химияны биз орустардыкын алабыз, европаныкын алабыз.
Бүгүн 13 апрель, толкунду которбоңуз. Алды менен Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктар.
Саламатсызбы. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү аяктаганын билдирди. Сүйлөшүү 13 апрелде ок атышуу болгон аймакта Лейлек районундагы Селкана тилкесинде өтүп, тараптар чегарага тартылган кошумча күчтөрдү алып кетүүнү макулдашты.
Өзү курамда кошумча кирген аскер техникаларын чегаралардан алып чыгышып жатат. Экинчи маселе иликтөө иштерин жүргүзүшүп жатат аскердик прокуратура. Үчүнчү маселе милиция кызматкерлери негизги трассаларда биргеликте жумуштарды алып барып жатат.
12 апрелдин кечинде Кыргыз-Тажик чегарасында ок атышуу болгондон кийин алгач тараптар Тажикстандын Овчи Калача көзөмөл өткөрүү бекетинде жолугуп, тараптар ушундай эле келишимге келишкен. Курал колдонулган жаңжалда Баткендин жаң жери айыл өкмөтүнө караштуу Достук айылына Тажикстан тараптын бир канча снаряды түшкөн. Соңку чырда Кыргызстандын эки жараны жаратталды. Алардын бири аскер кызматкери жана анын абалын дарыгерлер орто деп сыпаттап жатат. Жарадар болгон жергиликтүү тургунга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, абалы туруктуу болгондуктан амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Азаттыктын тажик кызматы чырда жаратталган Тажикстандын 27 жаштагы чегарачысы Зоир Сайдумаров 13 апрелде ооруканада каза болгонун билдирди. Эл аралык кабарлардан Орусия Мариуполда украиналык миңден ашуун аскер багынып бергенин билдирди.
Группа украинских военнослужащих численностью
Мариуполда Украин деңиз аскерлеринин 36-чы бригадасынын 1026 аскери куралын таштап өз ыктыяры менен багынды, деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Киев бул маалыматты тастыктаган жок. Орусиянын Россия 24 мамлекеттик телеканалы колдорун өйдө көтөрүп бараткан жоокерлердин видеосун көрсөтүп, алар Украинанын деңиз аскерлери экенин кабарлады. Ушундай эле видеону кремльчил блогерлер таратышты. Тасмалардын чын төгүнүн аныктоо мүмкүн эмес. Орус аскерлери стратегиялык портту курчоого алганына бир айдан ашты. Бир нече күндөн бери шаардын ичинде ар бир көчө үчүн салгылашуулар жүрүп жатты. Украин президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси жана коргоо министрлиги комментарий бере элек. Reuters агенттиги министрликтин басым сөз өкүлүнүн бул тууралуу маалыматы жок экенин айтканын жазды. Украин ички иштер министрлигинин жардамчысы Вадим Денисенко настоящее время каналынын суроосуна жооп берип жатып, каршы тараптын айткандарын четке кагып, маалыматты армия тастыктай электигин айтты. Зеленскийдин да бир жардамчысы Алексей Арестович 36-чы бригаданын аскерлери уруш тилкесинен өтүп, шаарда кармашып жаткан Азов батальонуна кошулганын Facebook'а жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен былтыр көп мамлекетте демократиянын кооптондурган деңгээлде төмөндөшүн сындады. Блинкен мамлекеттик департаментинин адам укуктарын абалына арналган жаңы докладын комментарийлеп жатып, демократиядан чегинүүнүн адамдарга тиген эң оор кесепети орус бийлигинин Украинага каршы ырайымсыз согушунда даана байкалганын белгиледи. Өкмөттөр барган сайын ашынып, чет жактардагы сынчыларына сес көрсөтүүдө аларга кол салууда. Бир нече мисал келтирсем, былтыр Ирандын чалгын кызматынын агенттери ирандык америкалык журналисти Бруклиндеги үйүнөн уурдап кетүүгө аракеттенишкен. Асаддын режими Сириянын мурда каткан минерлерин жоопко тартууну көздөгөн Германия соту менен кызматташкан кишилерди коркутуп келди. Лукашенко режими эркин журналисти кармоо үчүн эл аралык каттамдагы учакты күчтөп Беларуска кондурду деди Блинкен. Мамкатчы ошондой эле Кытайдагы адам укугунун бузууларды айыптап, уйгурларга каршы геноцид жүргөнүн, Ооганстанда Талибан кыймылы былтыр бийликти кайра алгандан бери жок жерден аялдарды, митингчилерди, журналисттерди кармап кетип жатканын билдирди. Муну менен бирге Блинкен Кошмо Штаттарда да адам укуктары чөйрөсүндө айрым маселелер бар экенин моюнгалды. Ошол эле маалда ал президент Джо Байдендин администрациясы айрым өнөктөштөрүнө адам укуктары жаатында жетишерлик басым жасай алган жок деген укук коргоочулардын сынын четке какты. 2021 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамада 200 өлкөдө абалга баа берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин мурдагы төрагасы 2019 жылдан бери издөөдө жүргөн Бусурманкул Табалдиев Кыргызстанда экени белгилүү болду. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басымча кызматы ырастады. Мекеменин маалыматына караганда 2021 жылдын 6 октябрында Бишкектин 1 май райондук соту Табалдиевке карата камак калуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын башка жака чыкпоо тууралуу бөгөт чарасына өзгөрткөн. Шектүү 2021 жылдын октябрь айында тергөө кызматына барып, ага кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана коррупция беренеси менен шексин алып жатканы тууралуу кабарлама берилген. Былтыр декабрда ага ушул беренелер боюнча айып тагылып, 24 февралда айыптоо актысы башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Кримтөөл Айзбатукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулганына байланыштуу Бусурманкул Табалдиевке 2019 жылы издөө жарыяланып, 1 май райондук сот аны сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. 3 жылдан бери анын кайда экени белгисиз болуп жаткан ал Кримтөөл Айзбатукаев мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошогон 2013 жылы коргоо кеңешинин катчысы болуп турган. Батукаев ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке да айып коюлуп, 11 жылга эркинен ажыратылган. Баш аягы бул иш боюнча 19 кишиге кине коюлган.
Рахмат, убакыт келгенден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 14 апрелде түнкүсүн Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтөт, бийиктөөлүү аймактарында кар жайт деп кабарлады. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көп жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтөт. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 16, күндүз 28, Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 12-13, күндүз 24, Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 7-8, күндүз 18-19 градус нөлдөн жогору, бийиктөөлүү райондордо түнкүсүн -8, күндүз +5. Эл эми Бишкек шаарында түндө өткүнөтөт. Абанын табы +12 градус болот, күндүз жаан чачын болбойт, 22 градуска чейин күн ысыйт. Азаттыктын толкунундасыз. Кечээ түндө Лейлекте чек арадагы атышуудан улам үйлөрүн таштай качкан адамдар кайра кайтып жатышат. Акыркы чек ара жаңжалына байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү өткөрүп, кошумча тартылган аскерлерди алып кетүүнү макулдашты. Баткендеги акыркы кырдаал тууралуу ушул тапта Лейлекте жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бизге түз эфирде айтып берет. Айбек, саламатсыңбы? Азыр Лейлектин кайсыл жериндесин, абал кандай? Кулак сенде.
Биз азыр Лейлектин ошол Максат айылында турабыз. Биз буяка саат түшкү 12:00 келгенбиз. Биз келген учурда ошол айылдын тургундары дагы бала чакасын ээрчитип, өйдө жактагы тоо тарапта жайгашкан ушу Даркун, Маргун деген айылдардан түшүп келатканын көрдүк. Абал бир күн мурдага салыштырмалуу азыр абал жакшы, бирок ошентсе да жергиликтүү тургундар кооптонуп өздөрүнүн ошол кийим кечектерин даярдап турат. Эгер кандайдыр бир кагылышы болуп кете турган болсо, дароо качып кете тургандыгын айтып атышат. Тургундар биз ошол Достук айылына барганыбызда ал жердеги бир бензин саткан үйдөн узун кезекке туш болдук. Азыркы учурда ошол күйүүчү май абдан кымбат жана ошондой эле тартыш болуп атыптыр. Бир күн мурун ошол 12 апрель түнү көчө качканда бензин тартыш болуп, кээ бир автоунаалар жолдо калып калган деген айтышты. Анан бүгүн ошол бензиндерин камдап, оокат жайын камдап дагы азыр дагы кооптонуп турушат. Ал эми ошол Достук айылындагы биз жергиликтүү тургундар менен сүйлөштүк. Буга чейин ошол эсиңиздерде болсо миномет менен атылганы айтылган. Чындыгында эле ушул Достук айылынын бир нече үйдүн короосуна, эшиктин алдына снаряд түшкөн экен. Биз менен сүйлөшкөн ошол жарандардын бири көрсөтүп берди. Анын биз өзүбүз кирип көрдүк. Көргөндө ошол өзү жашаган үйдөн бир 5-6 метр жерге эле снаряд түшүп, анын чатырандылары анын ул бир нече темирлерге тийип айрып дарбазасындагы тешип кеткендигин көрө алдык да. Анан бактыга жараша ал учурда ээси үйүндө болгон эмес, жарата алган кишилер болгон жок.
Чек арачылар жарата алганы тууралуу айтылбадыбы эле? Алардан кабар алганга мүмкүнчүлүгүң болдубу сенин?
Ооба, буга чейин ошол эки чек арачы жарата алганы айтылган. Бирөөсүнүн жараты жеңил болуп үйүндө дарыланып атат деген, ал эми экинчиси болсо Лейлек райондук оорукананын өзүндө экен. Биз чек арачы менен өзү менен жолуккан жокпуз, бирок ошол оорукананын башкы дарыгери менен жолукканыбызда анын абалы орто экенин, ошол снаряддан жарат алганын, жамбашынан анан бутунан жарат алганын билдирди. Азыр операция талап кылынбайт деп айтып, жакын арада Ошко же болбосо Бишкекке которууну ойлонуп атабыз деп билдирди. Ал эми абалын айта турган болсок, орто деп азыр сүрөттөп атат.
Президенттин Баткен облусундагы карым муктуу өкүлү Абдыкарым Алимбаев Кыргыз Тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү аяктаганын билдирди. Чек арада кошумча күчтөр артка кайтарылып жатат деп маалымат берилди. Деги аскерлер барбы аймакта? Кандай жалпы мындай абал, көрүнүш кандай болуп турат?
Азыркы учурда биз Максат айылына жана ошондой эле Арка, Достук, Жаштык айылдарына барганыбызга, ал жерден биз аскерлерди, кыргыз жоокерлерин көрдүк. Чындыгында эле Алимбаев ошол эки тараптуу сүйлөшүү болду, аскерлер артка тартылып атат деп айткан. Бирок жергиликтүү тургундар менен сүйлөшсөк, биз эми аркы Тажикстан менен чектешкен тарапка чейин бара алган жокпуз, анткени кооптуу деп айтышты. Аерде ошол орто техникалар турат, тажик аскерлери дагы жүрөт деп айтып атышат да. Ошол эле учурда биз тарапта дагы мындай көзөмөлдөп, мисалы жолдордо турган шлагбаум, блокпосттору коюп турган аскерлерди көрө алдык. Ошол эле учурда бул Лейлектин ушул арка жагына Максат Достук айылы тарапка келе атканда Интернационал деген айыл бар, муну жергиликтүү тургундар эски Очу деп айтышат. Ошол жерде дагы аскерлер туруп, ар бир кирген чыккан машинаны текшерип, эмнеге баратканын жана ошондой эле машинанын ичинде эмне бар, ошонун баарын текшерип атышат. Анан азыркы учурда абал толук турукташты деп расмий бийлик билдирип атат, бирок жергиликтүү тургундарда албетте кооптонуу бар.
Рахмат. Лейлектен Баткен облусунда жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бизге түз эфирде телефон аркылуу маалымат берди. 12 апрелде кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан, тажик басылмалары угатышуудан жарат алган тажик жоокери каза тапканын жазышты. Теманы бир аздан соң улантабыз. Он экинчи апрелдин кечинде кыргыз тажик чек арасында эки жолу угатышуу болду. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандык бир жоокер менен жергиликтүү тургун жарат алганын билдирген. Тажик басылмалары угатышуудан жарат алган тажик жоокери каза тапканын жазышууда. Эки тарап тең чек ара конфликтине бири бирин айыптоодо. Чек арадагы угатышуудан мурда чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору 5-10 апрель күндөрү дүйшөмбүдө жолуккан эле. 12 апрелде Баткен менен Согдо облусунун жетекчилери чыр чатактарда алдын алууну талкуулашкан. Сүйлөшүүлөр бүтүп бүтпөй жатканда угатышуунун катталышы, келишим, макулдашуулар эмнеге иштебей жатат деген көптөгөн суроолорду жаратты. Алдыда ушул теманы Марат Тагаев улантат.
Айрым серепчилер чек ара такталбаса мындай чыр чатактар улана берет деп эсептейт. Чек араны тактап аныктоо боюнча иш алып барган эки тараптуу комиссия негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдардагы эл аралашып калган участоктарда жумуш уланышы керектигин билдирген. Калктуу аймактарда чырга себеп болгон талаштуу жерлери бар. Сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын баштап барган министрлер кабинетинин чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экендигин, бирок деталдарын ачыктай албасын айтат.
5-10 чейин Душанбе шаарына болуп келдик, жолугушууда уже жылыш бар да. Мында бир жарым жыл жылыш жок эле, азыр жылыш болуп уже бир пикирге келишип кичине чек аралардан такталды да. Эки тараптуучу. Эми буюрса ушул жерден кетсек жакшы эле болуп кетет го дейм.
Назирбек Бөрүбаев чек аранын канча чакырымы боюнча эки тарап бир пикирге келгени тууралуу дагы маалымат бере албасын айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Чек араны тактоо иштери 2022 жылы башталып, 2013 жылдагы чек ара чатагынан кийин дээрлик токтоп калган. 2021 жылы жазындагы кандуу жаңжалдан кийин жумушчу топтор ишин улантып, паритеттик комиссия 81 чакырым жерде тактагандыгы айтылды. айтылган. Кыргызстан география коомунун президенти профессор Саламат Аламанов чегараны тактоо боюнча ортоқ пикирге келүүгө тажик тарап кызыктар болбой жатат деп эсептейт.
Кызыктар болбой көрүнүп турбайбы? Мына эч кандай жылышуу болбой эле кайра эле баякы чек арада чырчылар ийгей, мына түндөк окуялар эртеңе информацияны карап отуруп эле баякы жолуна түшкөн экен атканда, мына делегациялар чек ара боюнча талкуулоо жүргүзүп тарагандан кийин эле жанакындай маселе чыгып калып атат да. Бул өзү кандайдыр мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага.
Ал тапта эки тарап маселени дипломатиялык жол менен чечүүнүн ордуна булчуңун көргөзгөн ыкмага өтүп жарыша куралдануу жолуна түшкөндүгүн айткандар бар. Эки өлкө былтыркы кандуу жаңжалдын астында чек арага жакын аймакта аскердик машыгууларды өткөргөн. Андан бери эки тарап жаңы үлгүдөгү курал жарактар менен аскерлерин жабдып жаткандыгын шаардана кылып келишет. Саясий серепчи Эмиль Жороев чек ара маселесинде дипломатиялык саясий сүйлөшүү жакшы жүрбөй, башка нукка өтүп кеткендигин белгилеп жатат.
Менимче акыркы ушул бери былтыркы болгон окуядан бери өтө тыгыз жана интенсивдүү түрдө адискөйлүк менен иштеш сүйлөшүүлөр, дипломатиялык саясий сүйлөшүүлөр алып барылышы керек болчу. Эки тарап менен дагы биздин саясий төбөлөрүбүздүн да ортосундагы мындай тыгыз сүйлөшүүлөр керек болчу.
Саламат Аламанов буга чейин чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны дагы жетектеп турган. Чек арага байланышкан маселелер кээде туура эмес талданып, чыр чатакты ырбатып жатат дейт.
Бул өзү эл аралык эрежеде жашыруун жүргүзүлөт. Бул биз деле Кыргызстандагы өзгөчө шартыбызга байланыштуу моундай талкууларга өтүп кетпеди. Жана оппозициянын аракети менен жалпыга жайылып жөнө азыр ким болбосун чек ара боюнча адис болуп чыга келди. Анан ошол бул өзү туура эмес негизи. Себеби элдин арасында туура эмес пикирлерди жаратат. Кээде өтө чоң окуяларга да алып келип атпайбы, терс окуяларга. Ушул иш талкуулоо.
Баткен облустук администрациясынын мурдагы аппарат башчысы Максат Дыйканов сүйлөшүү жүргөн күнү эле ок атылган себебин мындан көрөт.
Тажик тарапы ошо чек ара чечилбеген сайын, убакыт өткөн сайын акырын акырын позицияны алабыз. Элди коркутуп, чочутуп, эл акырын акырын көчүп кетсе жерлерди ээлеп калабыз деген жаман ойлору бар да.
Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыров тажик бийлиги расмий маалымат бербегенден улам тажик тарап жаңжалга күнөөлүү болуп калууда деп эсептейт.
Тажикские власти замалчивают.
Мен тажик тарапка бул конфликт таптакыр керек эмес экенин так билем. Анткени президент Рахмондун башка баш оорусу көп. Анын ичинде ооган чек арасындагы маселе башынан ашууда. Андан тышкары бийликти мураскерине өткөрүп берүү иши турат. Тажик жарандарына дагы керек эмес. Тилекке каршы Тажикстандын бийлиги чек арада эмне болуп жатканы боюнча маалымат бербей келет. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук кыргыз медиаларынан гана маалымат алып, тажиктер конфликттин күнөөкөрү болуп калууда. Бирок мен оптимистмин. Тажикстанга Эрлан Абдылдаевдин элчи болуп дайындалышы биздин мамиле жакшырып, чек ара сүйлөшүү жолу менен чечилишине өбүлгө болот деп ишенем. Чек ара иштери чечилип, эки эл эзелки ынтымак абалга келиши керек.
Мындан толук бир жыл мурда 28-29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу кагылышуу болгон. Эки тараптан тең аскерлер менен бирге жарандар жабыркап, ондогон адамдар өмүр менен кош айтышып, жүздөгөнү жарадар болуп, турак жай, мектептер жана башка курулуштар талкаланып өрттөлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Дарыгерлер Кыргыз Тажик чек арасындагы чырдабоктун чачырандысы деген жоокердин абалы орто экенин билдиришти. Тажик басылмалары угатышуудан жаратылган тажик жоокери каза тапканын жазышты. Жаңжал боюнча териштирүү башталды. Кошумча күчтөр артка кайтып жатат. Кыргыз оппозициясы бийликти кумтур боюнча келишимден баш тартууга чакырды. Алар өлкө центроголт акцияларынан кол жууп экологиялык чыгымдарды өзүнө алганын утулуш деп эсептейт. АКШ президенти Джо Байден орус аскерлери Украинадагы жөнжа элге каршы жасаган кылмыштарды биринчи жолу геноцид деп атады. Пентагон Киевке аскердик жардам жөнөтүүнү караштырууда. Орусия Мариуполда украиналык миңден ашуун аскер багынып бергенин билдирди. Украина муну четке какты. Ички иштер министрлиги турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү боюнча 73 кылмыш иши козголгонун маалымдады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Украинанын орус аскерлеринен тазаланган Буча шаарында адамдардын сүйөктөрү жапырт көмүлгөн жайлар дагы эле табылууда. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Орусиянын Украинага кол салышын алгачкы жолу геноцид катары мүнөздөдү. Ал бул АКШ өкмөтүнүн расмий билдирүүсү эмес экенин тактады. Орусия Мариуполда миңдей Украина аскери багынып бергенин билдирди. Киев бул маалыматты ырастай элек теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын орус аскерлеринен тазаланган Буча шаарында адамдардын сөөктөрү жапырт жашырылган жайлар дагы эле табылып жатат. 12 апрелде шаар мэри Анатолий Федорук 403 кишинин сөөгү табылганын билдирди. Алар алдын ала маалыматтарга караганда орус аскерлеринин колунан ажал тапкан.
Бучаны басып алган маалда орус аскерлери адамдарды жөн гана украин тилинде сүйлөгөн үчүн ыктыярчыларга же биздин коопсуз күчтөргө жардам бергени үчүн гана өлтүрө беришкен. Орус аскерлери карапайым тургундарды өлтүрүшкөн.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус армиясынын Украинадагы аракеттерин алгач ирет геноцидке теңеди. Ал бул АКШ өкмөтүнүн расмий билдирүүсү эмес экенин тактады.
Ооба, мен аны геноцид деп атадым. Анткени Путин жөн гана украиналык болуу мүмкүнчүлүгүнүн өзүн жок кылуу аракетин көрүп жатканы күндөн күнгө ачык болуп жатат. Далилдер да көбөйүп баратат. Өткөн жумага салыштырмалуу башкачарак. Орустар Украинада жасаган акылга сыйбас иштердин далилдери чыгып жатат.
13 апрелге караган түнү жасаган билдирүүсүндө Украин президенти Владимир Зеленский дагы Буча жана Киевтин жака белиндеги башка шаарларда орус аскерлери аялдарга жана балдарга көрсөткөн акылга сыйгыс зулумдуктардын далилдери ачыкталып жатканын билдирди. Орусия мындай дооматтарды четке кагып, Бучадагы окуяларды фейк деп атап келет. Орусиянын президенти Владимир Путин 12 апрелде жасаган билдирүүсүндө Москванын Украинага кол салуудан башка аргасы жок болгонун айтты.
Вот специальная военная операция идёт по плану.
Атайын операция план боюнча жүрүп жатат. Мен албетте коомдо жана чет жакта болуп жаткан талкууларга тыкыр көз салып турам. Биз коомчулуктан эч нерсе жашырбайбыз жана биз аскердик иштерди объективдүү чагылдырышыбыз зарыл.
Ощущать эту работу, боевую работу объективно.
Деген Путин аскердик операция коюлган максаттарына жетмейинче улана берерин убада кылды. Ал арада Москва Мариупольда Украинанын миңдей деңиз аскери багынып бергенин 13 апрелде билдирди. Бул маалыматты Украин тарап ырастай элек. Аскердик эксперттердин эсебинде Орусия 24 февралда Украинага согуш ачуу менен дароо эле Киевти жана башка ири шаарларды басып алууну көздөгөн. Бирок украиндердин коргонуп туруштук беришинен улам согуштун биринчи баскычында Москва утулуп калды деп эсептешет байкоочулар. Учурда орус аскер жетекчилери бардык күчүн Донбасс тарапка топтоп жатышат. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эми Норвегиядагы, Түркиядагы жогорку маяналуу ишин таштап, Бишкекке чакан цех ачкан кыргызстандык жигиттер тууралуу айтып беребиз. Алар кир жуучу каражаттарды чыгарат. 6 жылдан бери бул ишкана чоңоюп отуруп, азыр анда чакан каражаттарды чет өлкө чыккан каражаттарды чет өлкөгө импорттоо каралууда. Фабрика тууралуу азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Мен силерге өндүрүштү баштан бир көрсөтүп кетсем, биринчиден өндүрүш жакшы болуш үчүн бизде мастерская күчтүү болуш керек. Бизде көп нерсе бузулат, оңолот, чачылат, биригет дегендей. Өзүбүз японский центрде окуганбыз, ошол нерсени киргизип атабыз. Мындай карасаңыздар, 5S системада ар бир нерсе өз ордунда болуш керек да.
Бигрупп аттуу чакан заводдун негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Абсатаров жакында өндүрүш тармагындагы билимин арттыруу үчүн Жапонияга барып окуп келет. Буга чейин ал Бишкектеги Жапония элчилигине караштуу курстарга да катышкан. Ушундан улам ишканасында жапон тартибин орнотуу аракетинде.
Мынаны көрсөңүздөр, бул канбан доска деп коет. Канбан доска бул өндүрүшкө өтө керектүү нерсе. Мындай заявкалар складтан келет. Товар азайган сайын булар заявка берип турушат. Датасы бар, убактысы бар, кандай продукция керек, количество канча чыгарылыш керек, срочный, бессрочный дейт, бат чыгара турган, шашлык түрдө чыгара турган нерсе бар. Өтө шашлык эмес, шашлык түрдө 3 күндүн ичинде чыгарыш керек.
Чакан ишканада азыркы учурда 10 түрдөгү кол, идиш, гир, машина жуучу суюк каражаттар чыгууда. Өндүрүлгөн товардын сапатын арттырып, заманбап талаптарга ыңгайлаштыруу үчүн Германиядан химик окумуштуу келип, заводдун Чакан лабораториясындагы адистерге сабак өтүүдө.
Hello, good morning. How are you? Nice.
Кандайсыңар? Иштер кандай болуп жатат? Бүгүн да тажрыйбаларды уланталыбы? Эми эртең мен кеткиче силерге дагы жаңы формулаларды үйрөтүп калайын. Келгиле азыр жаңы самындын түсүн өзгөртүп көрөлү.
We also did it with the vortex.
Доктор Вернер Эльзессер инвестицияларды өнүктүрүү агенттигинин Улуу Устат кызматы аттуу программасы аркылуу келген. Ал өз өлкөсүндө 30 жылдан ашуун самын каражаттарынын сапатын арттыруу жаатында химиялык илимий иштерди аткарчу.
Actually that's our mission
Биздин миссиябыз билгендерибизди өнүгүп келе жаткан ишканаларга үйрөтүү. Ондогон жылдар бою дал ушул багыттагы бизнестин илимий тарабын изилдеп келгенбиз. Эми ардактуу эс алууга чыгып, Кыргызстандагы ишканаларга устаттык кылайын деп ыктыярчылык кылып жүрөм. Бул өлкөнүн фабрикалары эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка чыкса дейм. Бул жакта самын чыгаруучу бир топ стартап ишканалар бар экен. Алардын ичинен сапатка көңүл бурган фабрикасында лабораториясы бар B-группту тандап алдым. Негизи самын чыгаруу өндүрүшүндө адистерди улам жаңы ыкмаларга окутуп туруу өтө маанилүү. Себеби бизде формулалар тез өзгөрөт, элдин талабы да артууда. Азыр мен аксакал химик катары кыргыз жаштарын коопсуз, сапаттуу каражаттарды чыгарууга үйрөтүп жатам.
Самын чыгаруучу фабриканын ичиндеги чакан лабораторияга иштей ала турган химик адистерди ишкана ээлери издеп жүрүп араң тапкан. Азыр алар өндүрүлгөн ар бир каражаттын экологиялык жактан тазалыгын, коопсуздугун текшерип, ал тургай бул чакан жерден жаңы каражаттардын формуласын өз алдынча чыгарууну үйрөнүштү. Жаш химик Сыргак Сулайманов самын каражаттарынын экологияга тийгизген таасири тууралуу буларды айтып берди.
Илгери сөз учурунда азыркы моментте синтетический продуктор көп колдонулат. Алардын мисалы үчүн период разложения деген бар мен өтүчү 90 күндөн ашып кетет. 90 мүнөт аябай чоң урам берип салышы мүмкүн. Азыркы бул и мода болуп жатат, и элдин требованиясы болуп жатат. Күн сайын, жыл сайын бытовой химиянын потребности өсүп жатат. Мурун мисалы үчүн 1 миллион болсо, азыр 1.5 миллион болуп, элдин калкы да чоңоюп баратат. Ошол үчүн аябай чоң эме болуп баратпайбы, экологиясы таасир этип ошону азайтыш үчүн зеленый повторго өтүш керек болуп атат.
Дүйнөлүк стандартты кубалаган бул кыргызстандык ишкананы Европа, Түркия жана Орусияда мыкты маянылуу кызматтарда иштеген 3 кыргызстандык жигит ачкан. 2016-жылы ачылган бул чакан ишкана азыр мынтип чоң фабрикага айланды. Да 50-дөн ашык кишини жумуш менен камсыз кылууда. Мирлан Абсаттаров фабриканы кантип негиздегенин баяндап берди.
Мен өзүм чет өлкөдө 10 жылдай иштедим, Москвада иштедим, Казанда өзүм лицейде окуам, Түрк лицейинде дагы окуп. Өзүм начальник отдела снабжения строительной компанияда иштеп жүргөм, Турцияда. Ошондо да кичине акча таап, жакшы эле иштеп жүргөнбүз. Эми кыргызда баары бир үйүнө кайтуу ой бар экен да. Эркек кишиде Кыргызстанда жүрөйүн, элиме кызмат кылайын, ата энем жанында болоюн деген досторум жанында болоюн. Кыргызстандан өтөр жер жокко деп ойлойм. Өзүбүз кыргыз болгондон кийин анан кийин ушул дайыма арданып келет элем. Биз мурдатан бери жанагы бытовой химияны биз орустардыкын алабыз, башкалардыкын алабыз, Европаныкын алабыз. Бирок элдин ан сезиминде өзгөрүү болуш керек да.
Жеке ишкананы ачкан жигиттер чет тилдерин жакшы билгендиктен цехтин ичиндеги заманбап технологиянын көбүн эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу менен алышкан. Ошондой эле чет элдик адистер да долбоорлордун алкагында келүүдө. Мамлекеттин колдоосу тууралуу Мирлан Абсатаров буларды айтат.
Биринчиден жанагы контрабанда, контрафакт деген нерселерди тыйыш керек. Эмнеге дегенде бизге жанагы срогу келе баштаган жанагы Россиядан келген товарлар базарларыбызды жайнатып коет дагы. Алар эми бизде орто бир рынок болгон үчүн эчтеке төлөнбөй калып, аларды баягы дисконтная цена менен сатып беришет да. Анан алардын срогу 2 ай калганда, 3 ай калганда келип базарларга жайгашып калат. Алардын баасы бизден арзан болуп калат кээ бирде. Ошондой нерселер бизди кыйнап коет. анан ошого каршы бир аракет чаралар көрүлсө жакшы болмок.
Бактыгүл Чыныбаева, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
13 апрелдеги кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабармакалар Азаттык.org сайтында.